galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
dhegeystayaal, waa talaado bisha novembarna waa todoba sanad kuna waa labo kun iyo todobaiyo tobankan idhaahde waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali dotcom. waxaan idaacadda galabta si wada jireen kugu soo jeedinaya maxamed cabdisan dheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a AMISOM oo sheegtay inay dhimayso ilaa iyo 1000 askari oo ciidankeeda ka jooga Soomaaliya ilaa iyo dhammaadka sannadkan.
AMISOM has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1000 by 31st December 2020.
AMISOM waxa ay bilowday ka bixitaankeeda Soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 31st December, waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada AMISOM.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha cashuuraha.
waxaan isugu kii yeelay inaan xoogaa caddayna ka bixiyo wararii soo gaadhaya oo odhanaya wasaaraddii maaliyaddii dowladdii cashuurihii kordhisay. waxaan doonayaa inaan beeniyo arrintaas, cashuur la kordhiyay inaanan jirin horta. marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ogaadaan cashuuro la qaadana ma jiraan, wax la kordhiyayna ma jiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nugleerka iyo gantaalada balastiga ee Kuuriyada Waqooyi ay khatar ku yihiin caalamka, ina tahay mid u baahan in laga qaato tallaabo dunidu ay u dhan tahay. madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey waddamada iyagu taageera xukunka Kim Jong Un. waa wax aan la aqbali karin in dalal ay gacan siiyaan taliskan khatartiisu ay soo kordhiso, ayuu yidhi madaxweyne Trump. madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in iyadoo laga wada shaqaynayo sidii xal looga gaari lahaa dhibaatadaasi, la adeegsanayo wax walba oo suurtagal ah, haddana Mareykanka uu diyaar u yahay inuu isdaafuco islamarkaasina uu daafuco dalalka ay isbahaystaan. sidaasina waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo Seoul ay ku wada qabteen madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in labada dal aanay u ogolaaneynin Pyongyang in khatar ay geliso waxyaabihii labada dal ay wadajirka u soo dhisayeen muddo, waxaana uu ku eedeeyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu khatar gelinayo nolosha malaayiin rayid ah oo aan waxba galabsan.
xiisad ka dhexoogan Sacuudi Carabiya iyo Iiraan ayaa sare u sii kacaysa kadib markii Sacuudigu uu Iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay gantaal laga soo tuuray dalka Yemen oo lagu horjoogsaday hawada meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa Teheraan ku eedeeyey daandaansi militari oo toos ah, iyagoo sida uu sheegay gantaalla u qeybiyey xuutiinta shiicada ee Yemen ku sugan. Iiraan ayaa beenisay eedeymahaasi, waxayna Sacuudiga ku eedeysay inay hogaaminayaan isbahaysi Yemen ka geystay dhimasho iyo burbur. isbahaysiga Sacuudiga oo hogaamiyey la dagaalanka xuutiinta Yemen ayaa isniintii xidhay dhammaan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda ee Yemen si ay uga hortagaan in xuutiintu ay hub ka helaan Iiraan. xiisadda labada dal ayaa waxaa sidoo kale sare u sii qaaday markii ra-iisul wasaaraha muddada fog xulufada la ahaa Sacuudiga ee Lubnaan waa Sacad al-Xariiri uu is-xasilay isagoo eedeeyey kooxda Xisbullah ee Iiraan taageerada ka hesha.
weerar lagu qaaday xarun telefishin oo ku taala magaalada Kabul ee waddankaasi Afghanistan maanta oo talaadaha ayaa waxaa lagu dilay laba qof, labaatan kalena waa lagu dhaawacay. kooxda Daesh ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday telefishinka Shamsha T V. dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi uu ku bilowday qarax ismidaamin ahaa kadibna ragga weerarka soo qaaday ay gudaha u galeen xarunta telefishinka. Saddex qarax oo kale ayaa la maqlay oo saacado socday ka hor inta ciidamada ammaanka ee waddanka Afghanistan aanay dilin nimanka weerarka soo qaaday. Kooxda Taliban ayaa beenisay in aanay wax lugu ku lahayn weerarkaasi, waxaana ay sheegtay in weerarkaasi haba yaraatee aanay iyadu ka dambeynin. Hogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlay xarunta gaashaanbuurta ee Brussels ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi mid aan la aqbali karin, isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka Afghanistan laga taageero sidii uu ula dagaalami lahaa argagixisada iyo fallaagadaba. Dalka Afghanistan ayaa safka hore waxa uga jira liiska dalal badan oo loo arko inay yihiin kuwa ugu halista badan ee suxufiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. howlgalka AMISOM ayaa sheegay in la dhimayo ciidamo ka jooga Soomaaliya ilaa iyo 1000 askari dhammaadka sannadkan. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Mediera ayaa maanta ugu sheegay wariyayaasha magaalada Muqdisho ku sugan dhimista ciidankan darteed inuu jiri doono dharaaq badan oo ciidamada AMISOM ah, waxaase uu ka digay inaysa arrintaasi noqonin mid argagax keenta. Mediera waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay dhici doonto si marxalad marxalada, islamarkaasna ay ku xidhnaan doonto xaaladaha ka jira gudaha Soomaaliya. wariyeena Harun Macruuf ayaa hadda studiyahan lagu soo biiray warbixintan aynoo haya.
mahadsanid maxamed. madaxa howlgalka AMISOM waxa uu maanta shir jiraayeed ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika. Francisco Madeira waxa uu sheegay in AMISOM ay ciidankeeda kala baxaysa Soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan Soomaaliya bisha December ee soo socota dhammaadkeeda.
AMISOM has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1000.
waxa uu yiri AMISOM waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda Soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa, ayuu yiri, 1000 askari marka la gaaro 31 bisha December 2017. waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa, ayuu yiri, dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee AMISOM. taasi awgeedna waxay bilowday, ayuu yiri AMISOM, dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay socon doontaa, ayuu yiri, dhaqdhaqaaqyadaasi ay socon doonaan usbuucyada soo socda. madaxa howlgalka AMISOM waxaa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin, ayuu yidhi, amniga dadka Soomaalida. hadalka Francisco Madeira ayaa imanaya maalin uu kadib markii AMISOM ay bilaabeen howlgalka dhanaha ururka Al-Shabaab. AMISOM ayaa shalay war saxaafadeeda ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta Afgooye Belidoogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in Al-Shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. Francisco Madeira waxa uu ka digay in tallaabada AMISOM aysan abuurin argagax, waxaana uu sheegay in ka bixitaanka AMISOM uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee AMISOM ay ciyaari doonto.
The focus for AMISOM going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
wixii hadda ka dambeeyay, ayuu yidhi, AMISOM waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka milatariga ee Soomaaliya iyo ciidanka booliiska Soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee Soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa, ayuu yidhi, howlgalka wadajirka ah, tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka Soomaalida, waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yidhi, dhinacyada aan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. madaxa howlgalka AMISOM ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxay oo sheegayay ciidamo badan oo Itoobiyaan ay soo galeen Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwa bedelaya ciidamo hore u joogay.
Of course, the youngsters from Ethiopia are new. You've never seen them. But they are not additional numbers. That's very important.
waxa uu yidhi dabcan askarta da'da yar ee ka timid Itoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yidhi, ciidamo dheeraad ku ah AMISOM. Taasi waa muhiim, ayuu yidhi, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano, sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. Markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaataa, ayuu yidhi, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. Madaxda AMISOM iyo dowladda Soomaaliya waxay dhawaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxayna ka dambeysay markii Al-Shabaab ay weeraro isxigiga ka geysteen magaalada Muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 100 qof.
Mahadsanid Haaruun Macruuf waxa uu noo soo koobayay warbixin ka hadlaysa madaxa howlgalka AMISOM Francisco Midera oo magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id, kana hadlay dhimis lagu sameynayo ciidamada AMISOM dhammaadka sanadkan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Rab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlaana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa beeniyey wara sheegayay in wasaaraddiisu ay ku dhisay cashuuraha la qaado. Cabdiraxmaan Ducaale Beyla ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay in dowladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso canshuurta iibka ee laga qaado alaabooyinka la qaado. Waxaana uu sheegay in bixinta canshuurta iibka maarmaan u tahay jiritaanka dowladnimo. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Shirkan jaraa'id oo uu qabtay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ulajeedkiisu ahaa sida uu u dhigay in uu ku beeniyo warar la saddex marayo uu sheegayo inay wasaaraddu kordhisay canshuuro.
Canshuur la kordhiyay inaanay jirin horta. Marka hore inaan beeniyo ayaan doonayaa dadka Soomaaliyeed ogaadaan canshuuro la qaadana ma jiraan, wax la kordhiyayna ma jiraan.
Wasiir Beyle ayaa sharaxay waxa ay canshuurtu tahay iyo weliba waxa ay qabanayso.
Wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadhaanka dadku bixiyaan malaa qaadhaan baaba ka roon inaan canshuurta wala nacay inaan qaadhaan idhaa waa ka roon malaa taas ayaa noo fiican. Qaadhaanka haddii la bixin waayo qofkii la aasi maayo soo ma, magtii la iska bixin maayo soo ma, taasoo la casriyeeyey baa canshuur loo bixiyay oo la doonayo in dalka lagu dhiso.
Inkastoo uu wasiirka maaliyaddu sheegay inaysan jirin canshuuro micno leh oo dalka laga qaado, haddana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo canshuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba.
Waxaan idinka warramayaa cashuurta keliya ee macnole ee la bixiya maanta waa cashuurta customska la yidhaahdo ee kasoo gasha dekedda iyo xerada diyaaradda. Wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira, gawaarida wax yaro laga qaado, wax yaro aqalada laga qaado, mid wale meel ka daloolo rutan ii sheegaya anu mid wale meel buu ka daloola, meelihii daloolay awdkiisii baan ku jirnaa iyo xiriddiisii baan ku jirnaa.
Haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu qabto war saxaafadeedkan? Dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay canshuur ama ay soo saartay canshuur cusub? Waa kan isla Beyle oo ka hadlaya.
Waxaa loo baahan yahay canshuuraha intooda badani waa canshuurta la gadista, waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaada. Yaa Soomaaliya dadka waaweyn waa ogyihiin, dadka dibadda ka yimina waa ogyihiin, adduunka koobsha haddaad iibsato waxa yar baa la socda, wax yar baa la socda. $2 waxaa laga qaadi, senti baa laga qaadi, sentigaasoo malaayiin koob ah ayaa canshuur noqonaya. Malaayiin senti bay noqon, dabeetana marka laysku geeyo ee magaalada magaalo loo geeyo lacag bay noqon. Taasaa jidadka lagu dhisaa.
Mudane Cabdiraxmaan Beyle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan canshuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed intooda badanna ay arrintaas soo dhoweeyeen, isaga oo faahfaahinaya canshuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada deriska ah.
Canshuurta gadista la yidhaha ama sales tax waddanka inagu xiga Kenya boqolkiiba waa 16, waxaad iibinaysaa 16 baa saarano, bal hadda markaad Nairobi tagto shaaha baad cabtay bahalka warqad dare lagu keenay sales tax 16% baa ku qoran. Intaasay dowladda meel loo dhigay. Dalka ku xiga jaarkeena Ken la yidhaha Uganda boqolkiiba waa 18, inaga qaanuunkeenu waa 15%, labadaba uu ka hooseeyaa.
Mar haddii aysan canshuurtaasi horey u jirin oo aan la qaadin canshuurta ganacsiga, sidee ayaa loo suurta gelinayaa in hadda la bilaabo? Habkee ayaana loo qaadayaa? Waa su'aalaha la isweydiin kara. Waa kan mudane Cabdiraxmaan Beyle oo mar kale sharaxay.
Alaabta la soo dejinayo ee shaadharka iyo spagetiga, waxaan ujeedaa baastada iyo bariiska iyo dharka ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono ee la iibin doono intaan anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaan halkaa kaga qaadno ayaa damcanay. Weliba waa ka qaadno
ugu dambeyntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayla ayaa warkiisa kusoo gabagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan, isaga oo yidhi dib ayaanu u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen. Hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin cashuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhigay dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurto gelayn dowladnimadu inay sii shaqayso. Waxaana uu intaas ku daray in ay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ee soo socoto.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku dooda in meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah aan falalka kufsiga ah dadkii geystay cadaaladda la horkeenin, iyo weliba falal hore u dhacay oo qaarkood aanba la warin, waxaana sabab looga dhigay cabsi la soo dirsa dadka dhibanayaasha ah ee falalkaasi loo geystay marka laga dhaqanka iyo ceebeynta iyo cambaaraynta qoysaska dhibanaha la kulma. Haddaba warbixintan gaarka ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee la sheegay inuu kufsi ahaa, kadibna keenay in rasaas lagu dhufto gabadh da'yaro ahayd tii kufsiga loo geystay kuna noolayd magaalada Boosaaso, markii dambena loo soo qaaday dhaawaceeda dhinaca magaalada Muqdisho lana geeyey cisbitaalka Digfir.
Falal badan oo kufsi ah marka laga geysto meelo kamida Soomaaliya waa kuwo aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgeed, laakiinse Aabe Maxamed Cabdi Xaye ayaa V O A da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo ah xabada kaga yaala xubinta taranka, kaasoo uu ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faraxumeeyo, wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso. Waa kan aabaha oo iga waramay falkan sida uu dhacay.
Gabadhayda waxaad horeysiisay da'deedu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyo qof hore looga sheekeyn kari maayo. Marka ugu horeysa 26-kii bishii habeenkii jumcihii, jumcadan iminkay naga sheegtay jumcadeedii ahayd, iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeday ahayd.
Waa garta yaa waxyeeleeyey gabadha?
Gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah,
askartuu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari yuu ka tirsanaa. Marka ugu horeysa
gabadha haatan waxa ay martay laba qallin, waxa ayna ku jirtaa xaalad miyirdoorsana siduu aabaheed ii sheegay. Waxaa la dhigay isbitaalka Digfir ee magaalada Muqdisho kadib markii xaalkeeda wax looga qaban waayey magaalada Boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray.
Walaalay, xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhexaysaa. Horta marka ugu horeysa xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhexaysaa, ma garatay. Dhakhaatiirtii markii hore Boosaaso ku qashay qalliinkii ay qashay waxba wuu noqon waaye, ma garatay. Dhib unbuu keenay, ma garatay.
Haye,
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta Digfir ay ku celisay, ma garatay. Qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku cilmina, ma garatay.
Waa garta.
Marka walaalay, haddaad weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhexaysaa. Ilaahay baana wax nooleeya, ilaahay baana wax dila, laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhexaysaa. Iminkana koobay ku jirtaa.
Isbitaalka la dhigay Digfir ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi, waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martay ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala. Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland, ayaan la xiriiray qudhooda. Inkastoo warcad aysan iga siin keyskan, haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah, isla markaasina ay kulamo ka leeyihiin taliska booliiska ee Puntland qaybta Bari. Ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska Puntland ee gobolkaasi Bari, Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raajoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada Boosaaso oo uu aaday dhinaca Garowe. Wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayey, wuxuuna ka gaabsaday inuu wareysi cod ah siiyo xilligan. Maxamed Cabdi Xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka Puntland oo arrinkani ku saabsan.
Waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo qiima aynan markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii marka aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay. Subaxiina diyaarad baan ka soo saaray magarad.
Waa garta marka haatan halkee ku haysaa?
Isbitaalka Digfeer, isbitaalka Digfeer baan ku hayaa. Isbitaalka Digfeer oo maanta lagu qalay iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyo qolada qalliinku markaa haddaba haysatay iminkana naga soo bixiyey haddana koomay ku jirtaa isbitaalka Digfeer bayna taallaa.
Laakiinse taliyaha ciidamada badda ee Puntland Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa nin ka tirsan ciidamada badda ee Puntland ayaa beeniyay wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee Puntland. Laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad ugu xun yahay.
Way jirtaa arrintaas oo inay boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanna uu ku waday, laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland. Runtii waxaas leeyahay waa ficil aada u xun oo anigu qiil uma bixinayo, wax oo bilaadnimadana ku xun weeye. Laakiin waana ka xunnahay, waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaadheen iyo sida loo gaarsiiyey dambiyaha iyo xaalkiisa. Waxa weeye cidda dambigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo, yani waa la helaya. Saas la aaminsanahay anigu, lama waayi karayo. Weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aanu mid noqon, mala naqaan, kamana mid noqonin, kanama intuu galayna lagama rusaynin, intuu galayna ka mid maahayn oo hadda ma joogin. Kulley waxaa isleeyahay waxaa jira dreyska anagu aan qaadano in mararka qaarkood lagu arki karayo qof in lagu arki karayo.
Bishii Janaayo ee sanadkan unbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldagob ee Puntland, kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxumeenayeen. Arrinkaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba. Markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasi iyo wixii laga yeeli lahaa. Haddaba gabadfallada kufsiga iyo farxumeynta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn, iyada oo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyey falalka dhibanayaasha ee kufsiga. Waxaa dhacda in mararka qaarkood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyo ee la aamusaan, sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madaxa dalada difaacayaasha Bariga Afrika.
Xadgudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin. Waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow uu mara qaas uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan, inta badan waa la qariyaa amba qofki uu ayaa qarsanaysa amba eelki baa qarsanaya. Maxaa dhacay stigma uu naqanaya, wuxuu naqanaya maaragtay wax laysku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin.
Waa gartay
oo jira in dhaqan uracan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado iso oo looga do maaragta abaalmarin ninka khaladka galay, intii la qaban lahaa oo ciqaabti ku habboonayd la masiin lahaa. Laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada sokeeye jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha ah kufsiga kasoo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo, Garoowe, Hargeysa, magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin.
Kufsiga ma ahan mid ku eg Puntland oo qura, inkastoo kiisas aad u soo shaacbaxay ay ka jireen deegaanada Puntland kuwaasi oo waxyeelo u geystay gabdha yaryar. Haddana meelaha ugu badan ayaa la sheegaa inay yihiin kuwa dadka ku jira xeryaha barakacyaasha ee magaalooyin badan oo dalka ah, kuwaasi oo xataa cabsida iyo dhibaatooyinka qoyska soo wajaha awgeed ay suuragal tahay in loo warin waayo falalka noocaasiya. وكان مركله حسن شرا الشيخ
بليسك وحبا كما قبطة انت شرعه مكره دات كاس كلابته ولا مشي كرام دات كده اخنا اخي وخيرين يا عرين تهانا مركا ايها النظر مضم وحان هالك جرني ان دولة دي الربيتين دات كاسي اي دري ستو وحي كوك عين اما مامو قولات النقضو اما مدد حان نقضو دات كي وراح كوك عيد باتر لغا عبا المرين لها مركي فرمو خانا اليقيا الوسو الجيستان لها كفسي ما بقى جرم سوماري بس وحان عيساسة تلاتة كفسي عصانا لما خبنا مركا وحو النبا نسلي غوث كي سيكون الدران مرغا عادو بضم بيتك وقوع يان وانا يردي عند قبضة سوال عال بي الله داعي عاب بي الله داعي هوي الله داعي عدير بي الله داعي عطب الله داعي وعاو حبك غبك الرغنتا فالكاسي ريعا مسيحين
كفسيغ ايا وحا اوكمدي ها قبض فلادا اوحن حن مركلا في ريو حقوق دا آذانها لكن سي هادي ديغانا دا ايا صدو كالتو مامولا دا ايا دولة دا او دا جرا ايسا كوهر تغن وحي كياني كرتا انسي هوسا او آموسان فلالكاسي ايكو سيسا او كران
أدي أدو ماتسن تايز هر عبد الحمد أور بحين تاسي إن لسعود سيني سلاكتر يسيني سينا و VOA واشنطن
محمد ومركم بالحقي موزيقى يوحان جلعينا هيسها هيستحافون أيان دقيثاشن أسوى قبانينا يوعدكي عمر دولي wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihii kaarsana idaacaddeenna qodobadeedna ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha mareykanka hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doona qodobadii warka ugu doorka roona. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in barnaamijka nukleerka iyo gantaalada balastiga ee kuuriyada waqooyi ay khatar ku yihiin caalamka ayna tahay mid u baahan in laga wada qaato tallaabo dunidu ay u dhan tahay. madaxweyne trump ayaa waxa uu dhaleeciyay waddamada taageera xukunka kim jong un, waa waxaan la aqbali karin in dalal ay gacan siiyaan taliskan, khatartiisu ay sii kordhayso, ayuu yidhi madaxweyne trump. madaxweynaha mareykanka waxa uu sheegay in iyadoo laga wada shaqaynayo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada oo la adeegsanayo wax walba oo suurtagala, haddana mareykanka uu diyaar u yahay inuu isdaafuco islamarkaasina uu daafuco dalalka ay isbahaystaan. sidaasna waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo Seoul ay ku wada qabteen madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
maamulka Mareykanka ayaa joojiyey dib u cusboonaysiinta joogista Mareykanka ee ku dhowaad 2,500 oo u dhashay dalka Nicaragua. maamulka ayaa dhinaca kale cusboonaysiiyey joogista 57,000 oo dalka Honduras u dhashay. dadyoogan ka yimid bartamaha qaaradda Ameerika ayaa loo ogol yahay inay Mareykanka ku noolaadaan kana shaqaystaan iyagoo ku jooga barnaamij la yidhaahdo Temporary Protected Status oo loo soo gaabiyey TPS. wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa dadka reer Nicaragua siisay 12 bilood oo ay dalka kaga baxaan amaba siyaabo kale ay sharciga Mareykanka ku helaan. 12 bilood ayaa ka bilaabanaya 5 January ee soo socota, xilligan oo joogistoodii hore ay dhacayso. 195,000 oo dhashay dalka El Salvador iyo 46,000 oo dhashay dalka Haiti ayaa iyaguna go'aankan oo kale sugaya, kaasi oo wasaaradda arrimaha guduhu ay toddobaadyada soo socda go'aamin doonto. dadka muhaajiriinta ahi waxay qayb ka yihiin dadka badan 320,000 oo 17 dal oo dunida ka kala yimid, kuwaasoo ogolaansho ku meel gaadha loo siiyey inay Mareykanka ku joogaan sababo la xidhiira dagaalada, duufaanada, dhulgiriyada iyo musiibooyinka kale ee dalalkooda ka jira, kuwaasoo khatar gelin kara haddii ay dib ugu noqdaan.
wax ka yar 7 toddobaad ayaa ka haray xilliga la filayo in Soomaaliland ay ka qabsanto doorashada madaxtinimada, waxaana haatan hargeysa kusii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashadaasi, taasu oo la filayo in qaybta ugu dambeysa ay soo gaarto maalinta berita ah. ilaa iyo 60 kormeere oo caalamiga oo ka kala socda ilaa iyo 720 waddan iyo 700 oo goobjoogayaal maxalli ah ayaa ka qayb qaadanaya doorashadaasi. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Hargeysa ayaa waxa wareystay madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah Michael Wallace.
Okay, so the International Observation Mission is organized into two teams. The smaller team is the organizing team.
Kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa 2 qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan howlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 5 qof. waxaanay Soomaaliland joogeen dhowr toddobaad iyagoo howlaha isku dubaridayay. waxaanu kale oo qabanaynay inaanu howlaha doorashada la sii soconno annagoo halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaasoo qayb ka mid ah ay haatanba dalka soo gaadheen, halka kooxda ugu ballaaranna la sugayo maalinta berriya.
So we have a few here and the biggest team will arrive tomorrow.
In kormeerayaashina caalamiga ah ee dusha kala soconaya ee doorashada Soomaaliland maxay tahay shaqadiinu?
Particularly there to observe and report.
Adiyan, howlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso. sidaa awgeed waa inaad la socoto oo aad aragtaa wixii dalka ka dhacaya, kadibna aad ka warbixisaa. waxaana xubnahaad kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan, kadibna waxa aanu qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi. markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada, codbixinta, sharciyada doorashada la xidhiidha, ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada, iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoosgelayso tirinta codadka iyo natiijada doorashadu. waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona.
adiga ma iminka noqonaysaa markii kuugu horeysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland?
No. I was part of the organizing
Maya, team. Maya, waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005. Sidoo oo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017 iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland.
And also for 2016-17 for voter registration.
And waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota?
Every election is different and Somaliland is maturing as a
doorasho kasta waxa ay leedahay waayeheeda. Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka. Mar walba waxa jira farqi. Waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa ka mid ah in jirta diiwaangelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la isdiiwaangelin. Inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaangelinta codbixiyaasha, sidaa awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadani ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore. Laakiin xilliguna waa kala duwan yahay, siyaasaduna waa koraysaa.
People are getting much more used to elections, both on the political side and also on the public side.
Maalmaha waxa socday ololaha doorashada Soomaaliland, waxaana dadka qaarkood ay dhaleecaynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasiga ah. Adiga arrintaas sidee u aragtaa?
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
shaqadayda aan halkan u joogaa ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan. Sidaa awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhammaystirmin. Laakiin marka hannaanka doorashadu dhammaystirmo, ayaanu soo saarinaa warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan. Laakiin waanu la soconnaa waxa dhacaya, waana hawsha aanu meesha u joogno.
We know, you know, we know what's going on because that's the point of it. That's what we're observing.
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horreysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wejiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa inay tahay markii ugu horreysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as a
wala oran kara inay tahay markii ugu horreysay ee qalab lagu sawiro indhaha iyo wejiga loo isticmaalay doorasho. Marka laga hadlayo Afrika, arintaasina su'aal kama taagna. Dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka. Marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaan mid ka mid ah dalalka ugu horreeya caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wejiga.
But yes, certainly Somaliland is one of the first in the world for sure. Maybe the first.
Doorashadii ka dhacday dalka Kenya, dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland. Adiga walaa Caasim ku muuqda.
Every election is by definition it's a competition. Someone will win, someone will lose. So therefore
doorasho kasta waa tartan. Qof baa helaya, mid kale ayaa guul dareysanaya. Sida awgeed mar walba waxa jira hannaan xasaasiya, waxa jira weer tiraahda ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxa dhacday doorasho xun. Sida awgeed way adag tahay in la guul dareysto, inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guul darro. Iyada oo taasi laga shidaal qaadanayo, maaha in la iska indhatiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xiriira arrimaha ammaanka guud. Laakiin waxaan odhan karaa ka kormeerayaal caalami ah, waan ku faraxsannahay sida wax u socdaan. Taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland. Waxaan rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabad ah.
I certainly hope that the election will be peaceful.
Kaasi wuxuu ahaa Michael Walls, madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha ka eegaya doorashooyinka Soomaaliland. Waxa uu warramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku sugan qaaradda Eeshiya. Ka hor intuuna ka qayb gelin shir madaxeed ka dhacaya dalka Philippines, ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalal uu Jabaanku ka mid yahay. Ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxa ugu weyn laba arrimood oo kale ah: horjoogsiga awoodda Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka badweynta Pasifika ku yaala. Isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka Jabaan, kana hor hadlaya ciidanka milatariga ee Mareykanka saldhiggaasi ku sugan, ayuu Trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay Kuuriyada Waqooyi.
No one, no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American
cidna diktaator talis ama dal cid walba ha ahaatee yayna weligeed yaraysan nin go'aan qaadashadayada markii muddo la joogaba wayna yaraysan jireen arrintaasina iyaga wax wanaagsan uma aanay ahayn
haddaba faahfaahinta qodobkan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysian ku weydiiyey Cabdifataax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia
waxa uu Donald Trump carabka ku adkeeyey oo uu sheegay kuna celceliyey in wax kasta oo hanjabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doonaan inkastoo sidii xilligii hore ee Mareykanka uu joogay ama markii uu ka hadlayay qaramada madowe General Assembly ga oo maaragtay xilligii hore uu carab aad u kulul ama maaragtay hadal aad u xanaf leh u isticmaalayay intii uu Jabhaanka joogay waxaa muuqatay inuusan si toos ah ama maaragtay caadi ah uusan u atayin Kuuriyada Waqooyi laakiin siyaabo dadban uu u soo qaaday isagoo muujinaya waddanka Japan oo naanta xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Mareykanka oo ku caawinayo Japan si uu ula dagaalamo ama maaragta ugu hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono.
Waan gartay. Waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka midihi ayna jeclaysanaynin sida Mareykanku ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay bal faahfaahinta arrintaas
arrintan waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo run ahaantii waxaa muhiim ah inaan fahanno marka hore dadka waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah run ahaantii oo isku dhaqan ah oo isku culture ah oo in muddo amaaratay dal wada ahaay oo dad dal kala go'ay marka dad badan oo ka mid ah dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo hanjabaada ay Mareykanka iyo maaragtay iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda waxa ay leeyihiin Mareykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isagoo oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aad u curyaamiyo waqooyiga Kuuriya oo runaanti uu arkay inay yihiin awood maanta kasoo baxaysa gobolka oo hub nuclear leh oo ciidan adag leh sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirto waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadyo aad u fara badan oo ay ka hor arrintan maanta ka soo horjeedaan qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo laakiin sida Mareykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto waxa aynu ognahay oo aad u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo ayagu aaminsan in maalin maalmaha kamid a ay labada dal ay midoobi doonaan that's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya
way haddaan ka hadalno heshiis dhex oolo jiray Mareykanka iyo dalalkaas badweynta Pacific ama badweynta deegaanka ku yaala waa kii Trump ka noqday hadda ka hor xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi muxuu Trump ka yidhi muxuu ku noqday hadda qaarada
heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad u macquula oo weyn oo ah mid ka mid ah hadduusan baahaynba ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa dabcan Mareykanku qayb buu ku ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore, New Zealand, Australia, Mexico, Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay horumariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka ah marka waxaa ugu muhiimsanaa waa ahayd in waxyaalaha ay isu dhoofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax cashuur iska kala qaadaan oo Mareykanku marka ay wax dhoofinayaan oo Australia u dhoofinayo ama Malaysia ama waddan kale oo heshiiska ka mid ah u dhoofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo sidoo kale wadamadaasina ay qaab caynkaasa isticmaalaan si loo fududeeyo si socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabadka iman karta marka sidaan ognahayba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayay ama markasta uu carabka ku adkeynayay inuu heshiiska uu ku qanacsanay isagoo sheegayay in bani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay keliya suurtagelinayso ama dhiirigelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ah ay wadamadaas u guuraan, maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka ka haboon, maadaama ay dhinaca horumarka ay ka liitaan. Marka kombaniya waaweyn oo Mareykankaaba u guuraya oo ay dhiirigelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay, markaas sidee u saameysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ay ku wada jireen heshiiskaasi TPP-da?
Run ahaantii, horta heshiisku weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen, laakiin wax ratification ah oo la sameeyey ma aanay jirin oo badan. Waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo, marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiskii si toos ay u ansixiyaan. So far waxaa marka heshiiska caadi u ansixiyey New Zealand iyo Japan oo iyagu maaragtay caadi u saxeexay. Marka heshiis socda oo weli qabyaab u ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka ah heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jiraan heshiiska, laakiin lama hirgelin. Heshiisku ma hirgelin, waa enforcement ee weli laguma sameyn. Marka dhibaatooyinka haddiiba Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo quwad weyn oo xubinka ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah ay u suurtagelin karto in waxyaalo badan ay ka saameyso. Tusaalaha waxaan oran karnaa oo kale, dee wadamadan maadaama yihiin wadamo waaweyn oo si gaara wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haysta bay ahaayeen oo maaragtay miisaan haynkaasta. Marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah adiiba heshiiskan uu ka baxay hadda, in waxyaalihii Mareykanka kusoo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto. Waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay doonayo wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan aba wax soo saarka Mareykanka ay maaragtay ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska xubinka ahaan lahaayeen aysan helayn. Oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo iyana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale haddiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku cashuuro iyo waxbaa la saaraya. Marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah, sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunuqrotaynayaan ama maaragtay ay trifes ama isteg ama cashuura oo ay saarayaan ay saaraan. Taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exportka ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Aasiya. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdisandheer ayuu kaasi ahaa soo jeedinay amuuraha Mareykanka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo si ay dad badan qabaan, iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen islamarkaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diriye oo siyaasadda iyo maamul wadaaga ka faalooda, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeeleer. waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan.
Nidaamkan federaalku waa nidaam adduunyada ka jira oo dalal badan oo adduunyada ka jira ay ku dhaqmaan. Lagaba yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo soomaalidu dad isku mid aho, isku afaho, isku dhex jiro, laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Ethiopian dariskanaha iyo dalal badan ay ku dhaqmaan. Marka asaga nidaam ahaantiisa anuu hadda wax balaa kama sheegahayo, laakiin waxaan leeyahay halka uu noo jooga hadda waxaa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadajiyo oo dadka hoos ay loogu daadajiyo awoodda, oo marka adeegyada iyo iska warqabka dowladda dhexe iyo dadku ay fududaato, markaana dowlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican baa halkaa ka imaan lahay.
Dr. Cali Cadaaw,
anigu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta Soomaaliya ku socoto waa qaab aad u maleysid in sumbaax qabiil ay ka soo urayso. taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii loo igmaday. Marka ugu horreysa adduunku markii federalism dowlado badan ay qaadanayeen, qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira. Waxaa jira confederacy, waxaa jira federate, waxaa jira decentralized government. Marka dhowr waxaa jira qaab oo waagii cildhowreed shirkii anigu waxaan ahaa raggii ka shaqeynayay federalismka, waxaa dhacay waxa weeye waxaa la rabaa marka ugu horreysa in la suubiyo tirakoob. Tirakoob markii la suubiyo baa loo daadhici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadejiyo. Maanta waxaad u maraysaa meel wax la daadejin karan aysan jirin, sababtoo ah wax tira aan hayno ma jirto, ha noqoto dhinaca federaalka, ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyadii. Midda kale, dowlad goboleedyadu waxaa la rabaa taye inay leeyihiin capacity oo ay iyaga ku socon karaan marka ugu horreysa, taasna ma jirto. Marka wixii waxaad u maleysaa in guriga kor laga soo dhiso intii hoos laga dhisi lahaa.
Horta tirakoobku wuxuu asaas u yahayba nidaamka dowliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama dal hadduusan tirakoob balahayn dee si loo wax loogu qabtaba cid garan mayso. Lakiinse leeyahay Soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba dee gacanta dowladdaba kuma jiro. Marka haddaynu nira aynu la sugno tirakoob, wax badan baa inaga sii halaabi kara. Wax walbana bilowga waa dhib badan yihiin, wax iska sahlan haddii badiiba ma jiraanin. Waa ku waafaqsanahay oo siduu u qumanayd ma aha, laakiin hadana waxaan isleeyahay waa la kari karaa ilaa xad in dowlada hoose la dhiso. Istiidid qaar baaba hadda wax dhisdhisaa oo dowlada hoose dhista local government iska sameeya. Tayaxumada oo maamul goboleedyadu ay la imaanayaanna ma ogsoontahay wax wada faa'iidaahi ma jiraan, wax walbaba naaqis bay leeyihiin. Hadda adduunyada waxay joogtaa in dimuqraadiyadda laftedii democratic baa laleeyaho, dimuqraadiyada lafteeda dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay, masama aha lasweydkushan garaynaya. Marka waxaan isleeyahay haddii dowlad hoose hoos loo daadejiyo, hadda gobolka baa gobol iyo state baa jira, haddii gobolada si fiican loo abaabulo oo dowlada hoose laga fakaro. Anigu wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqayn jiray muddo dheer, dowladda hoose soomaalidu ayagaa isyaqaana, inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla aysan noo oolin, haddana soomaalidu way isla taqaanaa, meesha way degtaba, si malawaalaba iska ahaatee reerka u badanna way yaqaaniin, kan u yarna way garanayaan. Marka haddii dowladda inta dadka laysugu yeedho deegaanka jooga khiyaartooda la yidhaahdo dee maamul samaysta wax soo doorta, waxaan isleeyahay anigu waxa isku mar la heli lahaa ayagoo heshiiya oo haddana wax samaystaaba la heli kari lahaa.
Dr Cali Cadaawe, waxaad ka mid ahayd saad uguba sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba, meelaha aad tabaysaa waa xaggee?
Walaal, horta waxaa jira Soomaaliya dhibka haysta waxa way horta dhaqaale xumo, nabadgelyo xumo, iyo maamul xumo. Saddexdaasba haysata. Aanu ka bilowno dhaqaale, tirakoob dhaqaale u baahan yahay. Dowladahan macluumaad baxshana tirakoob way rabaan inay bixiyaan, laakiin waxay rabaan mid iyaga ay kontrooliyaan inay ku siiyaan. Dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato. Markaan u dhaqaaqno dhinaca nabadgelyadana, haddii nabadgelyo si walaalkay u sheegay, waxa meelo qaarkood dowladdu gacanta aysan ugu jirin baa jirta. Anigu waxaan qabaa horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay uga qaybgeli lahaayeen tirakoob. Tirakoobkuna ka waraysa amniga aad sugto. Haddaadan tirakoob haysan, waxa kugu dhex jira garan maysid. Marka anigu waxaan aad ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horreysa tirakoob fiican la suubiyo.
Xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la sameynayo ama amnigii ama meel walbada maray culaysyo badan baa jira. Marka maxaa kuu muuqda marka aad leedahay federaalkii kulliba wax la guddoonsadee hoose loo daadejiyo, caqabadaha hor yaalla maxaa ka mid a?
Horta midda ugu weyn waxa weeye aqoon darri. Deedaad garanmaysa bahalka oo dadka lama barin, lagama doodin, arki maysid meel federaal looga hadlaya ma arkaysid. Waa laga yaabaa inay aragtay qole isku haysataa dee federaalku waa fiican yahay iyo federaalku ma fiicna, intaa ma dhaafsiin karaysid. Muxuu ku fiicay daad tiraahid, waxaa laga yaabaa wuxuu ka hadlaya inaad federaal ba ahayn oo siduu saaxiibkii u sheegay decentralization iyo devolution iyo inuu ka hadlayo. Marka soomaalidu waxaad moodaa federaalka wuu iska qaadatay meehe, si fiican looma baran. Dee waxaad aqoon dhaka maba shaqayn kadid mugsunta. Marka waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn waxay tahay horta in la fahmo bahalka oo inta la fahmo la tashado oo marka la fahmay markaa kala doorasho. Hadda waa dastuuri, waxaqaanu dastuurkuba ku jiraa, hadda anagu ma bilayn bahalka la tirtiro, laakiin ha laga doodo wuxuu yahay la barto. Maryaa kadib baan isleeyahay federaalkii baa la qaataa iyo kee la qaataa.
Dr Cali Cadaawe, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii federaalkii weli aad dareemayso inaanu gudahiina gaarin, caqabado badan inay hortaagan yihiin, xalku waxa uu noqon karo si dadkii shacbiga ahaa, dowladdii iyo maamul goboleedyadii ay isula jaanqaadaan oo loo hirgeliyo.
Waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowlad goboleedyada waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha si loo qaybsan lahaa, waxay ku xirnaanaysaa tiray, ku xirnaanaysaa midda kale deegaanba, ku xirnaanaysaa inta maaragtay deegaanku uu leegyahay. Marka qaabab badan baa la isticmaalaa, waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan. Waxaa ugu muhiimsan waxa weeye hadday noqoto qaybsiga kheyraadka matalan, waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa in meel laga bilaabo, waxaana loo baahan yahay dowladuhu inay si fiican wada faqaan.
Ugu dambeyntii Professor Cabdi, muxuu yahay xalku marka la eego nidaamkan aad ku dhegan tahay? Waa la daadejin karaa ee caqabadaha jira?
Dagaal sokeyna ka soo baxnay, kalsoonidii baa luntay, waa la is-aamin waayey, waa la kala guuray. Dagaal sokeyna wax sahal yacni saameyntiisu ku baaba'aysa ma ah. Weli waxaad moodaa inkastoo hadda Soomaalidu ay isku dhex jirto dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada la isku dhex jiro, haddana weli waxaad moodaa weli taxadar baa jira. Horta taxadarka waxaa loo dhammayn karaa in la qaado tallaabooyin positif ah oo haddii alla idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya. Wadahadal miis la isugu yimaadaa bilow buu ka yahay kalsooni samaynteed, laakiin wuxuu baahan tahay taasoo dee hore loo sii kaxeeyo oo wixii lagu soo heshiya laga shaqeeyo oo sidii la rabay looga shaqeeyo. Soomaalidu saaminkeeduna meel ma jiro, isdiidmadeeduna meel ma jirto, laakiin waxaan rabaa in lagu dhiirado in laga shaqeeyo kalsooni, in la abuuro marka hore, kadib baa markaa laga hadli karaa wixii kale oo howla.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diriye oo ka faallooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda, iyo Dr. Cali Cadaawe oo isaguna ah khabiir dhinaca federaalka ku saabsan. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabay intaaynu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
yaasin aad buu mahadsan yahay iyo doodii gaabnayd. Haatanna heestii qandho iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura.
qandho waxaa ku luqeynaysay fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii wadajirka aydan kugu soo jeediyeen Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Lady DJ. Stay tuned.